Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει υγεία στο μέτρο που έχουμε ο καθένας την υγεία του και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να συνεχίζουμε να μελετούμε το Λόγο Του. Με τη χάρη του Θεού σήμερα συνεχίζουμε τη σειρά μας «Ο Ιησούς Χριστός Δοξασμένος», στην οποία εξετάζουμε χωρία της Καινής Διαθήκης μετά τα Ευαγγέλια, χωρία στα οποία γίνεται λόγος για τον Ιησού Χριστό μετά την Ανάστασή Του, μετά την Ανάληψή Του, καθώς τώρα είναι στη δόξα, καθώς είναι δοξασμένος και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Σήμερα το θέμα μας είναι θυσιασμένος για να συμφιλιώνει. Και θα διαβάσουμε από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 5ο κεφάλαιο από το χωρίο 14. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5ο, χωρία 14 έως 21. «Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα πάντες απέθανον». Λέει λοιπόν ότι η αγάπη του Χριστού μας συνέχει. Έχω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κρατώ, συνέχω σημαίνει κρατάω μαζί. Κρατάω μαζί. Επομένως η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που μας κρατάει ενωμένους, είναι αυτή που μας κρατάει όλους μαζί. Και λέει έχουμε καταλάβει το εξής. Εις υπερπάντων απέθανεν. Ένας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός που πέθανε για όλους, σταυρώθηκε για όλους. Και ξέρετε είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό, το ότι ένας χρειαζόταν να πεθάνει για όλους, το είπε ένας άνθρωπος που νοιάζονταν για το πώς θα βγάλει τον Ιησού Χριστό από τη μέση. Το είπε ο αρχιερέας Καϊάφας, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 49 έως 52, καθώς είχε μαζευτεί εκεί το συνέδριο, ένα σύνολο 70 περίπου ατόμων όπου συμμετείχαν αρχιερείς, ιερείς, γραμματείς, φαρισαίοι, σαδουκαίοι, μετά την Ανάσταση του Λαζάρου και έλεγαν τι θα γίνει, τι θα κάνουμε επιτέλους με αυτόν τον Ιησού. Και καθώς γινόταν η συζήτηση, ξαφνικά ο Καϊάφας, διαβάζουμε Ιωάννης 11:49, «Εις δε της εξ αυτών Καϊάφας αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου», είπεν αυτής. Ο αρχιερέας λέει, Καϊάφας, τους είπε το εξής. «Εμείς ουκ είδατε ουδέν, εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Ουδέ λογίζεστε ότι συμφέρει ημίν, ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού». Δεν καταλαβαίνετε, λέει, ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για όλο τον λαό. Καταλαβαίνετε τι εννοούσε. Εννοούσε, ας τον βγάλουμε από τη μέση τον Ιησού, για να γλιτώσει ο λαός, γιατί άμα συνεχίσει έτσι θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν το έθνος μας. Το πολύ ενδιαφέρον είναι η συνέχεια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει «Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν». Αυτό λέει δεν το είπε από μόνος του, δεν το είπε από τον εαυτό του. «Αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου επροφήτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους». Αλλά λέει επειδή είχε μία θέση, την θέση του αρχιερέα και είχε αυτό το χρίσμα του αρχιερέα από τον Θεό, επειδή ο Θεός τον είχε βάλει σε αυτή τη θέση, έδωσε έναν προφητικό λόγο. Η διάθεσή του ήτανε να βγάλει τον Ιησού Χριστό από τη μέση. Αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε τα λόγια του για έναν προφητικό λόγο, επειδή είχε αυτό το αξίωμα του αρχιερέα. Προφήτευσε, λέει, ότι ο Χριστός θα πέθαινε για το έθνος ολόκληρο και συνεχίζει και ούχ υπέρ του έθνους μόνον, και όχι μόνο για το έθνος το Ισραηλιτικό, αλλά και είναι και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγει εις εν, αλλά και για να μαζέψει όλα τα παιδιά του Θεού που ήταν διασκορπισμένα σε όλους τους λαούς, σε όλα τα έθνη. Υπήρχαν άνθρωποι που αναζητούσαν τον Θεό, που έψαχναν τον Θεό, που όταν θα άκουγαν για τη θυσία του Ιησού Χριστού θα ανταποκρίνονταν και έτσι θα συγκέντρωνε και θα μάζευε ο Ιησούς Χριστός όλα τα παιδιά του Θεού σε μία ενότητα. Έτσι λοιπόν κρίνοντας τούτο, στην δεύτερη προς Κορινθίους 5:14, ότι εις υπερπάντων απέθανε, άρα οι πάντες απέθανον, και υπερπάντων απέθανεν, είναι οι ζώντες νικέτη εαυτής ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και αγερθέντι. Και λέει, πέθανε για όλους, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για εκείνον που πέθανε, που σταυρώθηκε για χάρη τους. Βλέπετε, αν μας ρωτούσε κανένας γιατί πέθανε ο Ιησούς Χριστός, γιατί σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός, θα λέγαμε πέθανε για τις αμαρτίες μας. Πέθανε για να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες μας. Και είναι σωστό, έτσι είναι. Είναι μια ευλογημένη αλήθεια αυτό. Αλλά εδώ μας λέει και κάτι άλλο. Πέθανε όχι μόνο για να σηκώσει τις αμαρτίες μας, όχι μονάχα για να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες μας, αλλά πέθανε ώστε αυτοί που ζουν, αυτοί που συνεχίζουν να ζουν, να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλήθεια, αδέλφια μου, ότι αυτό που αλλάζει στη ζωή μας όταν αποφασίζουμε να βάλουμε τον Ιησού Χριστό, αυτός να είναι ο Κύριός μας, αυτός να είναι ο αρχηγός μας, αυτός να είναι ο λυτρωτής μας, αυτός να είναι ο σωτήρας μας, αυτό που αλλάζει είναι ο σκοπός της ζωής. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήμασταν στην αρχή αυτής της αδελφότητας, ακόμα στην οδό Αριστοτέλους, είχε έρθει μια κυρία και καθώς μιλούσαμε για την απόφαση που χρειάζεται κανείς να πάρει, συνειδητά να βάλει τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή του, σωτήρα και Κύριο στη ζωή του, μου λέει, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Φροντίζω το σπίτι μου, φροντίζω τον άντρα μου, φροντίζω τα παιδιά μου. Ό,τι καλό μπορώ να κάνω, το κάνω. Επομένως, τι θα αλλάξει στη ζωή μου εάν πάρω αυτή την απόφαση για την οποία μιλάτε εσείς? Της λέω, αυτό που θα αλλάξει είναι ο σκοπός της ζωής. Γιατί ζεις? Αυτή τη στιγμή ζεις για τον εαυτό σου, ζεις για τον άντρα σου, ζεις για τα παιδιά σου. Ωραία. Αυτό που αλλάζει είναι ο σκοπός της ζωής. Ο Χριστός πέθανε για όλους ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους. Επομένως, όλα αυτά που κάνεις, καλώς τα κάνεις και θα συνεχίσεις να τα κάνεις, αλλά άλλος θα είναι ο σκοπός. Ο σκοπός δεν θα είναι η οικογένεια, τα παιδιά, θα είναι μέσα για έναν άλλο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός ο καινούριος? Είναι να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Βλέπετε, αυτή είναι μια σημαντική διάσταση της πνευματικής ζωής και είναι σημαντικό να την καταλάβουμε για να την βιώσουμε, για να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό και να την βιώσουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6, «Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία». Ξέρουμε, λέει, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Όσοι πιστέψαμε στον Χριστό, ο παλιός άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του. Γιατί? Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Επομένως, το σώμα μας να μην είναι στη διάθεση της αμαρτίας, να μην είναι στη διάθεση του να κάνει πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, γιατί μπορεί να μας αρέσουν εμάς. Αλλά ο σκοπός είναι από εδώ και πέρα να ζήσω για τον Θεό. Γι' αυτό στην επιστολή προς Κολοσσαή, στο 3ο κεφάλαιο, στο 3ο χωρίο, λέει «Απεθάνετε γάρ και η ζωή σας κέκρυπτε σύν το Χριστό εν το Θεό». Έχετε πεθάνει και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. Επομένως, από τη στιγμή που λέει «έχετε πεθάνει», αυτό σημαίνει ότι δεν ζείτε άλλο πια, δεν ζω άλλο πια. Λες, μα πώς γίνεται να μην ζω αφού ζω? Γι' αυτό ακριβώς την προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 11 λέει «Ούτως και εμείς λογίζεστε αυτούς, είναι νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού». Και εσείς λέει να λογαριάζετε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζωντανούς για τον Θεό. Με άλλα λόγια, όταν έρχεται η στιγμή που με βολεύει να αμαρτήσω, μου αρέσει να αμαρτήσω, είναι η ώρα που θα σκεφτώ, μα δεν ζω εγώ πια, έχω πεθάνει. λογίζω με τον εαυτό μου νεκρό. Τι θα πει αυτό? Ο σκοπός της ζωής μου δεν είμαι εγώ. Ο σκοπός της ζωής δεν είναι οι δικοί μου οι άνθρωποι. Ο σκοπός της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Και όλα τα άλλα, η δουλειά μου, η οικογένειά μου, όλα είναι μέσα για αυτόν τον σκοπό. Και όταν έρχονται και τα προβλήματα και οι δυσκολίες, και αυτά είναι μέσα για τον σκοπό, θα τα χρησιμοποιήσει ο Θεός γι' αυτό, για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Συνεχίζει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 5:16, «Ωστε ημείς από του νυν ουδένα είδαμεν κατά σάρκα, ή και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν». Και έτσι λέει, τώρα δεν ξέρουμε κανέναν κατά σάρκα, γνωρίσαμε τον Χριστό κατά σάρκα, αλλά δεν τον γνωρίζουμε τώρα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πνευματική ζωή. Αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει ερμηνεία εις την προς Κορινθίους δευτέραν επιστολήν σε 30 ομιλίες. Στην 11η ομιλία του λέει, «Τι γάρ ή κεν σαρκίσιν, αλλά η ζωή εκείνη σαρκική απόλετο». Εκείνη τη ζωή που ζούσαμε τη σαρκική έχει χαθεί. «Και άνωθεν εγεννήθημεν». Έχουμε γεννηθεί άνωθεν, από ψηλά, έχουμε γεννηθεί ξανά, έχουμε αναγεννηθεί. «Άνωθεν εγεννήθημεν εν πνεύματι, και ετέραν είδαμε πολιτείαν». Έχουμε ένα άλλο πολίτευμα. «Και διαγωγήν και ζωήν και κατάστασιν την εν της ουρανής». Επομένως, δεν υπάρχει πια η σαρκική ζωή. Βεβαίως, ζούμε μέσα σε αυτό το σώμα. Αλλά ο σκοπός της ζωής είναι άλλος. Το πολίτευμα είναι στους ουρανούς, η διαγωγή, η συμπεριφορά είναι διαφορετική, η ζωή είναι διαφορετική, γιατί έχει έναν στόχο και έναν σκοπό. Και καταλήγει στο χωρίο 17, «Ωστε ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις, τα αρχεία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά». Όποιος λοιπόν είναι εν Χριστώ, όποιος πηγαίνει στον Χριστό με μετάνοια και με πίστη και ζητάει ο Χριστός να γίνει Κύριος της ζωής του, σωτήρας και Κύριος αφεντικό της ζωής του, λέει, φεύγουν τα παλιά και έρχονται τα καινούρια. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποια αρχαία, ποια είναι αυτά που φεύγουν? Είτε τα αμαρτήματα και τα σασεβίας ή τα Ιουδαϊκά πάντα. Ή λέει, τα παλιά που έφυγαν είναι τα αμαρτήματα και οι ασέβειες, οι ασεβείς πράξεις, ή τα Ιουδαϊκά πάντα, δηλαδή όλες οι τελετουργίες του νόμου που υπήρχαν στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Και συνεχίζει, μάλλον δε και ταύτα κακήν αφήσιν. Μάλλον λέει είναι και τα δύο. Είναι και τα αμαρτήματα και οι ασέβειες, είναι και οι τελετουργίες του νόμου. Ιδού γέγονε τα πάντα κενά. Τα δε πάντα, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο 18, εκ του Θεού, του καταλάξαντος ημάς εαυτό δια Χριστού και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής. Τα πάντα λοιπόν, λέει, προέρχονται από τον Θεό. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα δε πάντα εκ του Θεού, ουδέν εξ ημών, τίποτα δικό μας. Και γαράφεσης αμαρτημάτων. Η άφεση αμαρτημάτων, η συγχώρηση των αμαρτημάτων μας είναι από τον Θεό. Και η υιοθεσία είναι από τον Θεό. Και η δόξα άφταρτος εξ αυτού δε δόρηται. Και η άφταρτη δόξα έχει δωρηθεί από τον Θεό. Επομένως, τα πάντα προέρχονται από τον Θεό. Και ο Θεός είναι αυτός που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του, λέει, δια του Ιησού Χριστού. Και όχι μονάχα μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του, αλλά και μας έδωσε διακονία συμφιλίωσης. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε, μας συμφιλίωσε με τον Θεό και μας καλεί και εμείς να συμφιλιώνουμε ανθρώπους με τον Θεό. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 10, «Ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού». Ήμασταν εχθροί με τον Θεό και συμφιλιωθήκαμε με τον θάνατο του Υιού του, με τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Γιατί ήμασταν εχθροί με τον Θεό? Γιατί ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο τον άφησε ελεύθερο να διαλέξει, εάν θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού, τον δρόμο της υπακοής στον Θεό ή όχι. Γιατί τον άφησε ελεύθερο? Γιατί ο Θεός θέλει με τον άνθρωπο να έχει μια σχέση αγάπης. Και δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης εάν δεν υπάρχει ελευθερία. Επομένως, επειδή ο Θεός ήθελε να έχει μαζί μας μια σχέση αγάπης, μας άφησε ελεύθερους. Και ο άνθρωπος είχε να διαλέξει. Είχε να διαλέξει ανάμεσα σε αυτό που του είχε πει ο Θεός ότι πρέπει να κάνει και αυτό που ήρθε και του είπε ο εχθρός τι να κάνει. Ξέρετε, στα εβραϊκά σατάν σημαίνει εχθρός. Η λέξη από την οποία προέρχεται η δική μας λέξη σατανάς, η εβραϊκή λέξη σατάν, σημαίνει εχθρός. Επομένως, ο άνθρωπος είχε να διαλέξει ανάμεσα σε αυτό που του είπε ο Θεός και σε αυτά που του είπε ο εχθρός. Τελικά διάλεξε αυτά που του είπε ο εχθρός και το αποτέλεσμα ήταν να γίνει εχθρός με τον Θεό. Γιατί ακολούθησε τις οδηγίες και τις συμβουλές και την καθοδήγηση του εχθρού του Θεού. Ήμασταν λοιπόν εχθροί με τον Θεό και συμφιλιωθήκαμε μαζί του με τον θάνατο του Υιού του. Δηλαδή, όταν ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, άνοιξε τον δρόμο να μπορεί ο άνθρωπος να πάει κοντά στον Θεό και όποιος με μετάνοια και πίστη αποδέχεται αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού, έρχεται ο Χριστός και παίρνει κυριαρχία στη ζωή του και το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό καθαρίζει κάθε αμαρτία. Και καθώς συνεχίζει να ζει με τον Ιησού Χριστό, το αίμα του Χριστού τον καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Αυτό λέει στην 1 Ιωάννου 1:7, λέει αν περπατάμε στο φως όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό, γιατί όχι μονάχα μας συμφιλίωσε μαζί του, αλλά μας έδωσε και διακονία, λέει, συμφιλίωσης. Και το εξηγεί αμέσως περισσότερο στο χωρίο 19, Β' Κορινθίους 5:19, ως ότι Θεός είναι εν Χριστώ, κόσμον καταλάσσον εαυτό. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτό του, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών και θέμενος εν ημίν των λόγων της καταλλαγής. Ο Θεός λοιπόν ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλίωνε πάνω στο Σταυρό τον κόσμο με τον εαυτό του, μη λογαριάζοντας τα παραπτώματά τους, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και γαρ ή θέλησεν απαιτήσε λόγων των πεπλημελημένων πάντες αν απολόμεθε. Εάν ο Θεός ήθελε να ζητήσει λόγο για όλα μας τα αμαρτήματα, για όλα μας τα παραπτώματα, όλοι θα χανόμασταν, όλοι θα ήμασταν χαμένοι. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσουμε. Και θέμενος ημίν των λόγων της καταλλαγής. Προηγουμένως μίλησε για διακονία συμφιλίωσης, τώρα μιλάει για λόγο συμφιλίωσης. Βλέπετε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα, η ευχάριστη αγγελία, η καλή είδηση ότι ο Θεός μας συμφιλιώνει με τον εαυτό του. Θέλει να είμαστε φίλοι του, θέλει να είμαστε δικοί του, θέλει να είμαστε παιδιά του. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο στο χωρίο 15 είπε στους μαθητές του ένα από τα τελευταία λόγια σε αυτή τη γη: «Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση». Κηρύξτε, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Τι ήταν το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι κάποιος σταυρώθηκε και πλήρωσε τις αμαρτίες τις δικές σου. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός για να συμφιλιωθείς με τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε και με τη θυσία αυτή συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Επομένως, τώρα που ο Ιησούς Χριστός είναι στο θρόνο, αυτήν την διακονία της συμφιλίωσης την αναθέτει σε σένα και σε μένα. Αυτόν τον λόγο της συμφιλίωσης τον αναθέτει σε σένα και σε μένα. Και λέει πήγαινε και πες τους ανθρώπους. Το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και προσθέτει και κάτι ακόμη. «Ούτω και ημείς αφιένε χρήτης εχθρής, ή να της αυτής και αυτή τύχομεν αφέσεως». Έτσι λέει, όπως ο Θεός συγχωρεί τους εχθρούς του, έτσι χρειάζεται και εμείς να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, ώστε και εμείς να πάρουμε αυτήν την άφεση από τον Θεό. Επομένως, σου λέει με άλλα λόγια, από τη στιγμή που έχεις διακονία να συμφιλιώνεις, δεν μπορεί εσύ να είσαι τσακωμένος με τους άλλους. Δεν μπορεί εσύ να είσαι μαλωμένος. Δεν μπορεί εσύ να μην μιλάς κάποιον. Δεν μπορεί να συναντιέσαι με κάποιον και να σου σφίγγεται το στομάχι και να μην τακτοποιείς τη σχέση σου μαζί του και μετά να μιλάς για συμφιλίωση με τον Θεό. Λοιπόν, συμφιλιώσου εσύ πρώτα με τον εχθρό σου, συμφιλιώσου εσύ με αυτόν που έχεις πρόβλημα. Βρέστε τα ταπεινώσου μπροστά στον Θεό και μπροστά στον συνάνθρωπό σου, έτσι ώστε να είναι ανοιχτός ο δρόμος όταν μιλάς στους ανθρώπους για τη συμφιλίωση, να καταλαβαίνουν ότι πρώτα έχεις συμφιλιωθεί εσύ με όλους τους ανθρώπους γύρω σου και τώρα τους μιλάς για συμφιλίωση δική τους με τον Θεό. Συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και θέμενος εν ημίν των λόγων της καταλλαγής. Ουδέ γαρινείς επί τη φορτικών ήλθομεν νυν. Δεν ήρθαμε λοιπόν σε κάτι ενοχλητικό, σε κάτι δύσκολο, αλλά είναι φίλους πάντας πείσομεν το Θεό. Αλλά μας κάλεσε να κάνουμε όλους φίλους με τον Θεό, να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους με τον Θεό. Χωρίο 20. Υπέρ Χριστούν πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Δεόμεθα υπέρ Χριστού καταλάγητε το Θεό. Λοιπόν, πρεσβεύομεν, βλέπετε τη λέξη πρεσβεύομεν, όπως και στα νέα ελληνικά, έτσι και στα αρχαία, είχε την έννοια του πρέσβη, του πρεσβευτή. Ότι κάποιος δηλαδή πήγαινε να μιλήσει όχι για λογαριασμό δικό του, αλλά για λογαριασμό μιας ανώτερης εξουσίας την οποία εκπροσωπούσε. Αυτό ήταν ο πρεσβευτής. Ο πρεσβευτής της Ελλάδας, για παράδειγμα, στη Σουηδία, αυτό που νοιάζεται είναι να προωθήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας στη Σουηδία. Ο πρεσβευτής της Βοσνίας στην Ελλάδα θέλει να προωθήσει τα συμφέροντα της Βοσνίας στην Ελλάδα. Επομένως, ο πρεσβευτής του Ιησού Χριστού θέλει να προωθήσει τα συμφέροντα της Βασιλείας του Θεού στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Έτσι λοιπόν, μας λέει ότι εμείς είμαστε πρεσβευτές του Θεού. Προσέξτε τώρα, λέει, υπέρ Χριστού πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Πρεσβεύομαι για χάρη του Χριστού. Και μέσα από αυτά, λέει, ο Θεός, ο Πατέρας σας παρακαλάει. Δεόμεθα υπέρ Χριστού καταλάγητε το Θεό. Σας παρακαλούμε λοιπόν, λέει, για χάρη του Χριστού συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Και βλέπετε πόσο θαυμαστό είναι αυτό, να έχουμε έναν λόγο που να παρακαλεί, έτσι, δεόμεθα, το δέομε στα αρχαία ελληνικά σημαίνει παρακαλώ. Επομένως δεν είναι μόνο προτρέπω, αλλά και παρακαλώ. Λέει, σας παρακαλώ, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Ο Θεός έχει κάνει μια τόσο μεγάλη θυσία, αντί εμείς να παρακαλάμε, να συμφιλιωθούμε μαζί Του, μας λέει εδώ ότι μέσα από σας ο Θεός θα παρακαλεί τους ανθρώπους, θα οδηγεί τους ανθρώπους για να έρθουν να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Χωρίο 21. Γιατί, λέει, σας παρακαλούμε να συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Και προσπαθεί να εξηγήσει κάτι θαυμαστό το οποίο συνέβη. Τον μη γνώντα αμαρτίαν ή περιμόν αμαρτίαν επίησεν. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον Ιησού Χριστό που δεν γνώρισε ποτέ του αμαρτία. Τον έκανε για χάρη μας αμαρτία ή να εμείς γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Για να γίνουμε εμείς η δικαιοσύνη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία. Βλέπετε, αυτό δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Όπως δεν χωράει αυτό το οποίο συνέβη στη Σταύρωση, όπου ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό και διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 27ο κεφάλαιο και στο χωρίο 46, «Περι δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή, του τέστη Θεέ μου, Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες». Ο Ιησούς Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό και λέει Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή, και αυτό είναι παράθεμα και μάλιστα στην κλασική εβραϊκή από τον 22ο ψαλμό, 21ο στη μετάφραση των 70, το χωρίο 2, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Επομένως, ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί μία φράση και την χρησιμοποιεί στο αρχαίο κείμενο, στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο, και γι' αυτό οι άνθρωποι της εποχής του που δεν ξέρουν όλοι κλασική εβραϊκή, ξέρουν, μιλούν αραμαϊκά μεταξύ τους, δεν καταλαβαίνουν και νομίζουν ότι φωνάζει τον Ηλία, λέει τον Ηλία φωνάζει. Το παρέθεσε ακριβώς όπως ήταν στον ψαλμό, γιατί ο ψαλμός αυτός μιλούσε για τον Μεσσία, ήταν μεσσιανικός ψαλμός και ήταν λόγια που θα έλεγε ο Μεσσίας, και ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο εκπλήρωνε αυτόν τον προφητικό λόγο του ψαλμοδού. Γιατί με εγκατέλειπες, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καθώς ο Υιός του Θεού, που ποτέ του δεν γνώρισε αμαρτία, που ήταν ένα με τον Πατέρα μέσα σε όλη την αιωνιότητα, καθώς σήκωσε επάνω του όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του και ο Ιησούς αισθάνθηκε εγκατελειμμένος και είπε: «Πατέρα Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Γιατί ο Πατέρας δεν μπορούσε να βλέπει την αμαρτία που είχε συγκεντρωθεί επάνω στον Υιό του για χάρη μας. Δεν το χωράει το μυαλό μας, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά αυτό λέει εδώ, αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός ο Πατέρας τον έκανε αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Τον μη γνώντα αμαρτίαν φυσί, τον αυτοδικαιοσύνη νόντα αμαρτίαν επίησε». Ενώ ο ίδιος ήταν δικαιοσύνη, ήταν η ίδια η δικαιοσύνη, αυτοδικαιοσύνη. Τον έκανε αμαρτία για χάρη μας. Και συνεχίζει να σχολιάζει και λέει: «Ούγαρ είπεν επίησαν αμαρτωλών». Λέει, δεν λέει ότι τον έκανε αμαρτωλό, αλλά αμαρτίαν. Τον μη αμαρτώντα μόνον, αλλά τον μη δε γνώντα αμαρτίαν. Όχι μόνο κάποιον που δεν αμάρτησε, αλλά που δεν γνώρισε τι είναι αμαρτία. Είναι εμείς γεννόμεθα ουκ είπε δίκαιοι, και δεν λέει απλώς ότι για να γίνουμε δίκαιοι, αλλά δικαιοσύνη και Θεού δικαιοσύνη. Όχι να γίνουμε δίκαιοι, αλλά να γίνουμε δικαιοσύνη, και να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού, να γίνουμε η δικαίωση του Θεού. Και αυτά είναι θαυμαστά. Στην 1η Κορινθίους 1.30 διαβάζουμε: «Εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού». Και εσείς ανήκετε στον Ιησού Χριστό, ως εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού. Έγινε για σας ο Ιησούς Χριστός σοφία από τον Θεό, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του έγινε για μας δικαιοσύνη του Θεού, μας έκανε μας δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη, ξέρετε, έχει δύο έννοιες στα αρχαία ελληνικά. Η μία είναι η δικαιοσύνη όπως εμείς την εννοούμε και σήμερα, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η άλλη είναι η δικαίωση, το να θεωρηθεί κάποιος δίκαιος. Και εδώ αυτή είναι η έννοια. Ο Θεός σε βλέπει δίκαιο, σε βλέπει δικαιωμένο, σε βλέπει σαν να μην έχεις αμαρτήσει ποτέ. Γιατί με τη θυσία του Χριστού, που δεν γνώρισε ποτέ του αμαρτία, έχεις γίνει εσύ δικαιοσύνη του Θεού, έχεις γίνει η δικαίωση του Θεού, ο Θεός σε βλέπει δίκαιο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν θυσιάστηκε, τώρα είναι στο θρόνο του, είναι δοξασμένος, είναι αυτός που θυσιάστηκε και θυσιάστηκε για να συμφιλιώνει. Για να συμφιλιώνει τους ανθρώπους με τον Θεό, για να συμφιλιώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Και κάτι θαυμαστό που διαβάζουμε είναι: καθώς ο Χριστός βρίσκεται στο θρόνο, εξακολουθεί να έχει στο σώμα του τα σημάδια αυτής της θυσίας. Βλέπετε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 27, εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός στους 11 μαθητές, έχει φύγει ήδη ο Ιούδας, και αυτή τη φορά είναι και ο Θωμάς. Την πρώτη φορά που είχε έρθει δεν ήταν. Και ο Θωμάς, όταν μίλησαν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο, είπε: «Εγώ αν δεν βάλω το χέρι μου στα σημάδια από τα καρφιά δεν πρόκειται να πιστώ». Και εμφανίζεται ο Χριστός κατά Ιωάννη 20:27, ήπτα λέγει το Θωμά, έπειτα λέει στον Θωμά: «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλει στην πλευράν μου, και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Του λέει: «Έλα εδώ πέρα, δες τα χέρια μου. Φέρε το χέρι σου και ακούμπησέ το στα χέρια μου, στην πλευρά μου, για να βεβαιωθείς ότι είμαι εγώ αυτός που θυσιάστηκε για σένα». Είναι ενδιαφέρον, το σώμα του Χριστού είναι δοξασμένο. δεν έχει τις ιδιότητες του ανθρώπινου σώματος όπως το ξέρουμε, διότι περνάει μέσα από τείχους. Θυμάστε ότι οι μαθητές ήταν κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο δια των φόβων των Ιουδαίων, από το φόβο, και ο Χριστός χωρίς να ανοίξει πόρτα πέρασε, εμφανίστηκε μπροστά τους, και όμως αυτό το σώμα που είναι σώμα πνευματικό, που είναι σώμα αναστημένο, το σώμα που έχει ο Ιησούς Χριστός στη δόξα, έχει ακόμα τα σημάδια της θυσίας. Έχει ακόμα τα σημάδια από τα καρφιά, στα χέρια, στα πόδια και στην πλευρά του. Γιατί, για να θυμόμαστε πάντοτε και να θυμούνται όλοι οι αιώνες, ότι ο Ιησούς Χριστός που είναι τώρα δοξασμένος, θυσιάστηκε. Και θυσιάστηκε για να συμφιλιώνει τους ανθρώπους με τον Θεό, για να συμφιλιώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και για να δίνει στους δικούς του την διακονία της συμφιλίωσης και τον λόγο της συμφιλίωσης. Επομένως, αδελφέ μου, αδελφή μου, έχεις μία θαυμαστή αποστολή. Έχεις μία αποστολή να συμφιλιώνεις τους ανθρώπους με τον Θεό και να συμφιλιώνεις ανθρώπους μεταξύ τους στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι στο θρόνο Του, καθώς είναι δοξασμένος, εξακολουθεί να είναι ο θυσιασμένος που συμφιλιώνει και μας καλεί σε διακονία συμφιλίωσης. Και τον δοξάζουμε γιατί μας κάνει αυτήν την τιμή. Να μην στέλνει αγγέλους να διακονήσουν αυτή τη συμφιλίωση, αλλά να στέλνει εσένα και εμένα. Γιατί πρώτα μας συμφιλίωσε εμάς μαζί του και τώρα μας δίνει την ευκαιρία να συμφιλιώσουμε κι άλλους ανθρώπους με το Θεό, με τη δύναμή του και με τη χάρη του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε, γιατί είναι θαυμαστό αυτό που έκανες για μας. Είναι θαυμαστή η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη συμφιλίωση. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για αυτό που δεν χωράει το μυαλό μας, αυτό που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανες για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δική σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε εσύ να μας φωτίζεις με το Πνεύμα σου το Άγιο, ώστε να καταλαβαίνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνεις, για να φέρουμε το λόγο της συμφιλίωσης τον δικό σου σε άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να χαιρόμαστε κι εμείς βλέποντας ανθρώπους να συμφιλιώνονται μαζί σου και να χαίρεται και ο ουρανός για κάθε αμαρτωλό που επιστρέφει στα πόδια σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Άμην.